manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Okay, magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Sa Soler on Air, nakatutok tayo sa mga isyo at pangyayaring may kinalaman sa trabaho at buhay ng ating mga kabataang manggagawa sa iba't ibang sektor. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Eileen.
Tayo ay magkakasama ngayong Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ngayong buwan ng Marso, pinagdiriwang natin ang Women's Month, no? Ito ang Women's Month, March. Okay, so bilang pakikiisa sa selebrasyon ng kababaihan, lalo na mga kababaihan sa paggawa, ang ating mga episodes ay iigot sa mga isyu na may kinalaman sa kanila. Ang ating tema ngayong buwan na ito ay pinamagatang Eba Manggagawa, Kumusta Ka Naman?
Naksang ganda ng title.
Oo, di ba? Parang talagang pinag-isipan matagal ba? Ngayong gabi, umpisa natin ang ating talakayan sa pag-uusap o no? Pagkukwentuhan tungkol sa issue ng pantay na kaya. Ito, may tanong tayo. No? Ang ating tema ngayong gabi ay in the form of a question. At ito ang tanong. Pantay na kaya ang pagkakataon ng mga babae at lalaki sa Pilipinas na makahanap ng disenteng trabaho?
Haba. Magandang tanong nga talaga yan, Classmate. Interesting yan.
Pantay na nga kaya. Bakit naman? Ano ba ang nagdulot sa atin or nagdala sa atin dito sa tanong na to? Bakit ito ang naisip natin na paksa ngayong gabi? Well, kasi mga kaklase, kung nababasa nyo sa internet or sa mga news reports kamakailan, ang World Economic Forum ay nagpalabas ng 2018. Oh, last year pa pala to.
Oo, October.
Oo. 2018 Gender Gap Report. Okay. So, ito ay isang report na hindi lang nila ginawa nitong 2018.
Nagmula ito ng 2006 pa. Nagkaroon ng ganito na report.
Oo. So, every year ba to? Every year. So, for 2018, itong gender report na to, nirarank nila yung 149 countries at tinitignan nila kung nag-close na ba ang mga gaps pagdating sa gender.
Meaning, ba yung close ang gaps? Nag-close.
Ibig sabihin, kung mas equal na ba ang mga bansang tinitignan nila, ang sosyedad ng mga bansang tinitignan nila. Tapos, nirarank nila yung mga countries, yun na nga, based on yung kalagayan ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. At lumalabas na noong 2018, tayo sa Pilipinas ay number 8.
Oh, mataas.
Yes, of course.
Ibig sabihin lang noon, hindi masyadong malayo ang gap ng kababaihan at kalalakihan sa opportunity siguro or sa treatment, parang ganun, no? Sa apat na categories ang tiningnan nila, Classmate, 'di ba?
Yes, hindi lang siya tumingin sa aspeto ng paggawa. Marami pa siyang well, sabi mo nga, apat ang tinignan, no? Pero bago tayo pumunta doon, pangwalo nga tayo out of 149 countries at ang top 10 countries, sabihin natin ay, mention natin yan, so ang una ay Iceland.
Oo, okay. Maano talaga, maganda doon.
Oo, mga Nordic countries, mga kaklase, ang mga nasa unang pwesto.
Ibig sabihin, walang discrimination, no, sa babae at lalaki, pantay-pantay talaga.
Halos, oo, halos. At least, sila yung mga nangunguna sa rankings. Ranking, Iceland, Norway, Sweden, Finland. At kagulat-gulat, yung panglima, Nicaragua, sumunod Rwanda, so pang-anim yun, mm-hmm. pang-pito, New Zealand, pang-walo nga tayo, pang-siyam ang Ireland, at pang-sampu ang Namibia.
Pero nakapagtaka, no? Sub-Saharan African countries nakapasok.
Oo.
So medyo maganda yung ano doon, yung nag-improve ang equality, kumbaga, ng babae at lalaki doon.
Base sa mga ginamit na index nung na-finormulate ng World Economic Forum. Of course, yung World Economic Forum ay binubuo yan sa non-profit independent organization, pero binubuo siya ng mga global companies. Oo, malalaking kumpanya ang talagang, kumbaga, ang nasa governing body ng WEF, no? So ewan ko kung anong sinasabi noon tungkol sa report or may kinalaman ba yung ganong information dito sa dapat pa natin siyang i-consider sa pag-interpret natin sa report na to or hindi, no? Wala siyang kinalaman doon. So but anyway, merong ng 4 sub-indexes na ginamit ang World Economic Forum. Una ay economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. So kung ang score mo ay 1 sa isang index, ibig sabihin fully equal. Walang gender gap. Okay. So mas mababa yung score, mas mababa ang equality.
Mas malayo
ang inequality.
Uh-oh. Ibig sabihin mas malaki ang gap.
Yes.
Oo.
So, yun ang ginawang scoring. At ang gusto nating puntuhin dito is, although 8 tayo sa overall ranking, kailangan nating isa-isahin, no? Or tignan man lang yung detalye ng report para talagang magkaroon tayo ng mas, siguro mas informed na pagbasa dito sa report na to. Talaga bang may gender equality na? Sa Pilipinas.
Dapat makita nga natin. At tingnan natin kung bakit nga ba nasabi nila na pang-8 tayo.
Yes,
diba?
Paano ba tayo naging pang-8? Pero ang tutok nga natin, nandun sa isang sub-index, yung economic participation and opportunity. So dito, rank 14 tayo.
Economic participation, ano?
Oo, economic participation and opportunity.
Ah.
Oo. Pero buko dun sa WEF report, no, na gender gap, yun na nga, gender gap report. Ano ba yan? Ulit-ulit tayo. Meron din yung McKinsey report, McKinsey and Company. Meron din silang 2018 report, ang title, The Power of Parity, Advancing Women's Equality in Asia Pacific. Best in the region. At nakita nila sa kanilang pag-aanalisa na ang Pilipinas ay best in the region in terms of gender equality, lalo na in terms of gender equality in work.
Isipin mo, classmate, dito nga sa 149 countries, tayo lang, di ba? Tayo lang ba ang Asia? East Asia, tayo na.
Southeast Asia, ang New Zealand
ang
is part of Asia in the Pacific.
So,
yan. So, may isa pang parang nagva-validate dito sa sinasabing equality, no? Na meron tayo pagdating sa trabaho. At ito yung nga, yung McKinsey & Co., talagang ang tinignan nila is gender equality in work.
Mm-hmm.
At nakita nila na, uy, best in the region tayo.
Wow, next talaga. Kailangan may palakpak.
Correct ka dyan. Oo. So, pero, yun na nga, aggregated data yon. Yun ang kanilang, kumbaga, yun ang press release nila, no? Tayo ay napakahusay pagdating sa gender equality. Pero, ano yung nilalaman ng report? Ano yung naging basehan nila? At, talaga nga bang mababalidate natin ito sa experience natin? Sa nalalaman natin at sa mga sinasabi rin ng ibang studies tungkol dito.
So, makikita natin.
Yes. Mm-hmm. So, babalikan natin yan Sa pagkatapos lang ng ilang paalala, ang atin pong oras, 17 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino. OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Alamin ang mga bagong innovation sa civil engineering. Hatid na American Concrete Institute Philippines, Federation of Student Leaders sang ACI Philippine Student Convention 2019. Dalo na sa March 14, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa bahay ng alumni UP Diliman. Dito mapapalawak ang iyong kaalaman sa emerging technologies and innovations towards sustainable practices in civil engineering. Para sa ibang detalye, mag-message sa ACI Philippines Student Convention Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng ACIP, Federation of Student Leaders, sa pagkikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Nang ako ay tumandaan na, bawat isa may lalang naglaho. Ako ngayon nag-iisa sa yakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay mga kaklase, nagbabalik ang Solero Nair at ngayong gabi pinag-uusapan pa nga rin natin ang topic ng pagkakapantay-pantay ng employment opportunities. Meron na ba sa bansa?
Mm-mm.
Yan.
Meron na, sabi ng report.
Oo. Pantay na nga daw.
Konti na lang.
Oo.
Kasi 8 diba? Tayo, parang 0.79.
Oo.
So malapit na tayo sa 1.
Oo. At sabi nga ng McKinsey & Co, best in the region daw tayo. So balikan natin yung mga sinasabi ng report, no? Lalo yung kunahin natin yung sa World Economic Forum. So, doon sa index ng economic participation opportunity, tinignan nila labor force participation, wage equality for similar work, estimated earned income, at saka number of legislators, senior officials, and managers, yung female to male ratio doon, and also yung professional and technical workers. So, lumalabas na overall tayo ay rank 14 doon, pero doon sa pagka hiniwahiwalay mo yung mga areas na tinignan nila, mababa tayo pagdating sa labor force participation. We're 106.
Oo, malayo-layo.
Oo, nakabawi out of 149.
Na pala tayo, nakabawi tayo sa legislators, senior officials and managers dahil one tayo doon.
Oo,
at saka
professional
and technical workers.
Oo. Mas marami pa nga sa, mas mataas pa sa one. Ibig sabihin, mas marami ang babae kesa lalaki. Oo, 'di ba? So magandang magandang balita 'yon. No? Pero actually, sa report nila, hindi talaga yun ang humila sa atin pataas. Hindi yun ang, of course, nag-contribute yun, 14 tayo, no? Pero ang talagang humila sa atin, papataas, at ginawa tayong 8, ay yung educational attainment.
Oo, perfect tayo doon. Puro 1, no?
Yes.
Pantay-pantay talaga.
So, ibig sabihin, yung mga opportunities natin ng mga kababaihan natin at kalalakihan pagdating sa pagkakaroon or pag-i-enroll or pagtatamasa ng enrollment sa primary education, secondary education, tertiary education, lahat yan pantay. Pati sa literacy rate, pantay. Mm-hmm. Diba? And more than pantay pa nga sa secondary level at saka sa tertiary.
Oo, mas maraming babae. Mm-hmm. Mas mataas ang number. Kahit sa primary. Konting slight pero mataas pa rin ang kababaihan.
Pa rin. Pantay na pantay talaga. Mm-hmm. Oo. So, saan pa? Well, sa health and survival, medyo mababa tayo dyan. 42 ang ating overall ranking, sabi nila. Samantalang sa political empowerment, 13 daw tayo. Oo.
Medyo ano to, kapanipaniwala. Kasi marami naman tayong mga kababaihan na nasa politics, di ba? Mm-hmm. At saka, dati nga, meron tayong presidenteng babae.
Mm-hmm. Yan.
Yung Speaker of the House natin ngayon ay babae.
Oo.
So, marami na rin tayong mga babaeng nasa Congress, sa Senado. So, mm-hmm. ito, makapaniwala talaga na medyo nasa 13. Pero kung saka-saka, ito naman, hinimay-himay naman nila yung political empowerment, no, na rank 13. Sabi nga, women in parliament, ba, number 43 tayo. Malayo-layo. Women in ministerial positions, 39. Pero yung years with female head of state, with the last 50 years siguro, panglima tayo.
Mataas.
Oo.
So, yun ang report nila, no? So, yun yung World Economic Forum. Ngayon naman, tignan naman natin yung sinasabi ng McKinsey. Ang McKinsey naman, di nila ni-rate. Okay? Uh-huh. Hindi nila ni-rank yung mga bansa. Pero, at saka ang focus nila Asia-Pacific lang. Pero sinabi nila sa report na tayo best in the region daw. At ang ginamit naman nila, 5 indicators, labor force participation rate din. Kasi nakatutok talaga sila sa yung isang aspeto nila, talagang gender equality in work. Okay. Mm-hmm. May iba pa, pero ito yung isa. Parang ganito rin sa ginawa ng World Economic Forum. So, doon sa gender equality in work, tinignan nga nila yung LFPR, professional and technical jobs, so share ng women and men doon, perceived wage gap for similar work, leadership positions, at saka unpaid care work.
Kasama pala yung unpaid care work.
Mm-hmm. Yes. So, tayo raw, mataas ang, pinakamataas ang score pagdating sa representation in professional and technical jobs at saka women in leadership positions.
Mm-hmm.
Oo. So, yun naman ang ating...
Sa kay McKinsey yan na report.
McKinsey and Co.
So,
ano masasabi
overall
mo?
Overall talaga, medyo... Pero alam mo ba, classmate, ito ha, mula itong report na lumabas, yung sa WEF, mula 2006 na naglabas sila nitong klaseng report na ito, lagi tayo nasa top 10.
Oo.
Kasama tayo ever since.
Yes.
Oo. So, ibig sabihin talaga, medyo wala siguro masyado talagang disparity, no, between female and male, mm-hmm, sa atin.
Mm-hmm.
Ikaw ba, may napansin ka bang ano? May napansin ka bang inequality in some aspects sa ano natin? Sa nakita mo lang sa Pilipinas?
Sa totoo lang, siguro base sa experience ko, sa circle na ginagalawan ko, no? Trabaho ko, ganyan, sa mga circle of friends, masasabi kong may equality.
Mm-hmm.
Pero kasi hindi lang, ang problema ko dito sa report na to, hindi naman to buong Pilipinas eh. Yung parang hindi lang yung experience ko ang dapat kong tignan. In fact, makikita ko rin sa labas ng circle ko na may mga sitwasyon na nagpapakita na may disparity. Merong inequality.
Na hindi na-capture siguro
dito. Kasi ito parang ang pinapakita niya, parang yung urbanized labor market, di ba? Nandito, highly skilled yung mga workers, nakafocus sila sa formal labor market, formal labor force, di ba? Yung mga may trabaho, ganyan. So, parang sabi ko, parang ito ba talaga, report ba na talaga na to ay naka-capture lahat, no? Para talagang truly ma-prove mo na ano, even in your own experience, talagang may
totoo
gender
talaga
equality
to,
sa atin, di ba? So, tignan natin mamaya siguro pagbalik natin kung ano yung mga gaps na hindi nakita ng report.
Mga posibilidad na mga possibilities kung hindi kasi nga tingnan niya natin, apat na categories lang kasi itong tinignan nila eh. There could be some other categories na medyo wala talaga, medyo may inequality. No, may dito lang sa aspetong to, yung apat na to, kahit nga tingnan mo yung sa report natin, yung sa health and survival natin, pang 42 tayo eh. Malayo-layo tayo, diba? Pero baka may iba doon na hindi kasama sa apat na categories na medyo malayo or visible yung inequality talaga.
Oo.
Diba?
Sige, tignan natin yan. Sa pagbabalik ng Solero Nair, ang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi.
Halika na makinig sa DZUP 16.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover, at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanib upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay mga kaklase, nagbabalik ang Soler on Air. Ngayon naman tignan natin yung mga gaps dito sa report ng McKinsey at saka yung WEF, no? Base naman yung mga commentaries natin sa iba pang reports din na nakita natin. For example, merong ADB study noong 2013, mm-hmm. tinignan din nila to gender equality in work, di ba? Mm-hmm. So, at saka, syempre, may mga ginawa rin tayong pag-aaral. Meron din tayong existing na mga, kumbaga, stock knowledge, no? Tungkol dito sa mga to, diba? So, tignan natin.
Alam na alam natin itong mga ganitong mga situation.
Alam na alam. Pero may mapo-point out siguro tayo ng mga obvious na gaps.
Mm-hmm.
Una, yung labor force participation rate. Okay. Mababa actually tayo dyan, 106 ang ranking natin out of 149 countries. So, ang labor force participation rate, mini-measure nun kung ilan ang mga babae. Okay, in the ilang percent ng mga babae na between 15 to 64 ang active sa labor force, mm-hmm. meaning either employed or naghahanap ng trabaho. Okay, so ready to work, kumbaga. So ang number of ang ratio, ang proportion natin is 64% ng mga kababaihan compared to men ang nasa
labor force.
Oh, labor force participation. And nagpa-participate sa ating labor force, no? Active sa labor force.
Anong ratio ng male natin na nasa labor force?
Actually, ang male natin is 77%.
Uh-huh.
Lahat ng out of all the males na able-bodied, okay, 77% sa kanila nasa labor force, samantalang ang mga babae naman ay
51.4. So medyo malayo nga, ano?
Oo, pero pag kinumpare mo nga sila, limbawa, number of female, tawag dito, as a percentage, percentage ng female sa male, okay, ay nasa 64% base sa McKinsey & Co. study. Pero dito sa WEF, 67%.
Medyo konting ano lang.
Siguro kasi 2016 data itong sa McKinsey.
Samantalang 2018 itong WEF. No?
Oo. Mm-hmm. So, in comparison sa Myanmar and Nepal, according sa McKinsey, ay 93% ang labor force participation rate.
Meaning,
halos kasing dami ng mga lalaki
at
ang mga babae
sa labor force.
Yes, na active sa labor force. Mm-hmm. Oo. So, of course, hindi naman daw dapat nating isipin na kapag marami ang nagtatrabaho sa labor force, ay parang it's a good sign. Diba? Lalo sa developing countries kasi dahil sa napakaraming tao sa developing countries, lahat ay nagsusubok na makapagtrabaho kahit anong klase ng trabaho. So, it doesn't say kung anong klase ng trabaho ang nakukuha nila.
Okay.
It only says na marami ang nangangailangan ng trabaho. Kaya marami ang nare-report na may trabaho. Regardless of anong klaseng trabaho yon?
So, hindi natin masasabi na yung trabaho o itong mga kalalakihan na mas marami ang bilang ay maganda ang hanap buhay.
Yes.
O may magandang trabaho talaga na pwedeng makabuhay ng isang pamilya.
Oo. Pero itong report na to, it matters for us. Hindi siya maganda para sa atin in terms of gender equality kasi nagpapakita rin ito or pwede rin magpakita na ang isang dahilan kung bakit hindi ganun karami yung mga kababaihan na pwedeng magtrabaho or nakapagtatrabaho sa ating labor force, labor market, ay dahil sa merong mga constraints na na-encounter sila. Mainly, or dahil ito sa domestic labor at saka unpaid care responsibilities nila.
Oo, so, kasi nga, ito talaga ang isang dahilan na medyo ang babae ay Depende, no? Pero pag ikaw ay may maliit na bata o marami kang anak o
marami wala ka kang sa bahay,
wala kang pwedeng pag-iwanan, yung mga ganun na sitwasyon, hindi ka makapaghanap ng trabaho.
Oo.
So hindi ka yung hindi ka nasama dito sa labor force kasi nga nasa care work ka napunta.
Yes.
Pero unfortunately, yung care work naman malamang ay hindi kasama dito sa tiningnan.
Iyon na, diba? Nga.
Hindi invisible siya dito. Mm-hmm. Hindi siya kinonsider as work talaga.
Hindi siya tinignan.
Na income generating work.
Kasi hindi rin talaga siya ma-measure.
Oo. At saka unpaid eh. Napunta siya sa unpaid work.
Oo. Kaya nga, ito isang gap. Mm-mm. Kasi how can you say na equal ang kababaihan at kalalakihan sa pagdating sa trabaho, opportunity sa trabaho, kung may constraints na agad sa mga kababaihan pagdating sa ganitong ang aspeto. Mm, diba?
Tama. Pero alam mo, classmate, dapat kung titingnan lang nila yung trabaho ng babae, kung isama man lang nila yung unpaid work, yung care work, malamang mas marami talaga ang nagtatrabahong babae.
Yun, okay. Diba? So, marami nga nagtatrabahong babae. So, pwedeng, well, it says something about gender equality, di ba? Okay. Pero may kinalaman din yun sa pangalawang, isa pang gap na pwede natin tignan, which is yung wage level. Yung wage gap.
Mm-hmm. Sweldo.
Yes, sweldo. Okay. So kasi sa WEF report, no? Sa WEF report, sabi nila, merong inequality pagdating sa wage.
Mm-hmm.
Okay. Dalawa ang kanilang naging basis. May inequality pero hindi ganoon kalaki. Mataas pa rin tayo. At
oo, kasi nasa rank 9 kung titingnan natin yung wage equality, no?
For
nasa
similar work.
Nasa pang-9 tayo for similar work.
Oo, kasi paano nila nasabi? Meron silang ginawang mga dalawang measures ng wage. No? So, yung isa is based on survey. Mm-hmm. Survey nila, executive survey nila. Okay, so sa kanilang mga siguro mga enterprises, di ba? Mm-hmm. Mga members. At tinanong nila yung perception ng mga sinurvey nila. Sa tingin mo ba ang mga babae ay sa inyong bansa ay sumusweldo ng kapantay sa mga lalaki for similar work.
Mm-hmm.
Yun. So, ang sagot ng karamihan ay 0.79. Okay.
Yung score.
Oo. So, ibig sabihin, hindi pantay. 79% lang ng sinusweldo ng mga babae, ng mga lalaki, ang sweldong nakukuha ng mga babae.
Na pantay siya.
Oo, 79. So may gap na parang 21%.
Mm-mm.
Oo. So may isa pa siyang measure, yung estimated earned income. Okay. Ito naman galing sa statistics ito, global statistics. Ang score naman natin dito 69.69.
Mm-hmm.
Oo. So 0.69, meron pa ring mas malaki yung gap doon na sinasite, 'di ba? Lalabas na parang nasa
30.31.
Oo. So, yon. So, anong sinasabing, anong ibig sabihin nito, no? Na may, sinasabi nito, nire-reinforce actually nito na may wage gap. Right? May wage
Meron.
Gap. Pero yung sinabi mo kanina rin na kung tinake into consideration nila yung mga workers in unpaid rendering unpaid care work, okay, binilang nila yun, mas tataas yung labor force participation rate ng mga babae, that's true, but it might also, tingin ko, it might also pull down naman yung wages natin, yung parity ng wages natin, lalong lalayo.
Uh-oh.
Kasi ang unpaid nga ito, or siguro kung paid, nominal lang natatanggap, di ba? So, pag in-input mo yun doon, di parang lalong mahihila yung wages ng kababaihan pababa compared sa kalalakihan.
Oo, kasi nga, wala namang value kasi. Hindi kasi siya nalagyan ng value. Pero siguro, kung lalagyan ng value yung unpaid work ng mga babae o yung household chores na kung sasabihin natin, kung lalagyan niya ng value, pwede natin makita kung pantay o hindi. Pero yun nga lang, value lang yun. Wala namang monetary amount na katumbas din doon. Kasi nga, nasa household ka eh. Sino magsisweldo sa'yo? Diba, yung value, kung value lang ang titingnan mo, medyo siguro may equality yun. Kasi kikita din kumbaga ang babae eh. May halaga yung worth niya. Yung lalaki, kumikita din. Pero yun nga lang, ito, sa value-wise, medyo, kung paid lang siya, medyo siguro papantay. Pero napunta kasi itong more on unpaid work eh. So wala nga siyang value.
Wala, oo. At kung may value,
parang mahirap.
Oo. Kasi lalabas siya na parang, yun na nga, part siya ng mga tipong vulnerable type of employment na halos low wage, di ba? Mm. Poor employment conditions, doon ka papatak. So, pag tinignan mong ganun, may gap.
Pero ito kaya, classmate, tinignan kaya yung mga, yung informal workers dito.
Hindi.
Yung kumikita, yung informal workers, yung domestic workers.
Sa tingin,
medyo kaya sa tingin mo ay kinonsider o tiningnan o nasama man lang sa survey?
Hindi malamang ako, hindi, no? hindi ko nakita yung ano or tinignan yung survey na pag binagbasen la, pero sa tingin ko yung mga wages na ni-report for example dito is only for yung mga employees.
So more on formal work.
Yes, formal. Mm-hmm. Kasi yun lang ang basihan mo, 'di ba, ng wage. Okay. So, ang isa pa, so pwedeng sabihin natin na ang basihan nila nitong gap na ito, okay, ay doon sa isang maliit na sektor lang ng labor force natin, doon nga sa those in wage employment. 'Di ba? Mm. So that's one thing, no? So it doesn't show us the entire picture.
Correct.
Pangalawa, yung sinight ng ADB report is sabi nila, yung wage gap na nire-report, okay, ay pwede rin na hindi lang WEF ha, sa ibang mga reports, it doesn't take into consideration yung human capital input. Okay, doon sa part ng mga kababaihan. Kasi mataas ang educational attainment ng mga babae. Right?
Yes.
Compared sa lalaki.
Yes.
So, kasi nga, mas maraming babae sa na nag-aaral, sa lahat ng levels, di ba? Kumpara sa lalaki. Pero, halimbawa, sige, pantay ang sweldo ng babae at lalaki for similar work. Diba? Pero pag tinignan mo yung educational qualification ng babae,
mas mataas
compared sa lalaki. Mm-hmm. Mas mataas yung sa kanyang yung sa babae. And yet pantay lang sweldo nila, 'di ba? So parang na-underestimate pa raw
yung mga babae.
Yes, yung disadvantage. Mm-hmm. Sasabihin mo hindi disadvantage yung mga babae, pantay nga sweldo eh, di ba? Pero yun pa lang nagtatrabaho doon for that work eh, may masters, may PhD, pero ang sweldo niya is the same.
So yan, classmate, ang ano, kung titingnan mo lang sa ibabaw, sa taa, from overhead, pantay. Pero kung you will look deeper, kung titingnan mo yung qualifications, doon mo sinasabi na hindi, dapat mas mataas ang sa babae.
Yes. Mm. And yet may gap. And yet may gap pa rin. Diba? So sinasabi pa niya na mas mababa. Ang sinasabi kasi wage gap, talagang mababa ang sweldo ng babae sa lalaki.
Mm-hmm.
So actually, kung i-take into consideration mo yung human capital input, mas malayo dapat ang gap ng wages nilang dalawa.
Tama.
Yun.
Medyo malalim.
Diba? May punto siya doon. So, may isa pang sinasabi on wage gap. Sabi niya, yung mga, sa ADB report pa rin to, no, na sabi niya, yung mga wages reported, usually, pag tinanong ka, ay base lang, for example, sa anong sweldo mo for this month, ganon, or this week, ganyan. So, it's based on a very short period of time. Yung sweldo mo for a very, tapos siguro i-extend nila to calculate for the whole year or annual wages. Eh, pero sa kaso naman daw ng maraming kababaihan, okay, eh nai-interrupt yung kanilang trabaho. Right?
Because of other mga obligations.
Yes, okay. Diba? aalis sa labor force, babalik, ganyan. So, yung sinasabi niya na sweldo ng babae may not really be an accurate figure. Kung titignan mo yung long term, mm-hmm. yung long term income niya. Pwede, o, diba?
Oo. May kasi punto nga, maraming, siya doon. Oo, maraming obligasyon ang babae na hindi na tinitingnan o hindi nasasama sa bilang.
Oo.
Diba? O, pwede.
So, hindi mo pwedeng i-assume na ganito
continuous
ang sweldo
niya.
Yes. Ganon. Ganon.
Parang ano, no? Parang i-co-contest ba natin itong report na ito?
Hindi.
Sasabihin natin na you may look deeper pa. Baka may mas hindi, baka hindi tayo masama sa top 10 pag titingnan nila.
Hindi naman. Siguro it's just, ang pinupunto lang natin dito is we have to be aware when we read these reports.
Mm-hmm.
Kailangan siguro, wag mo lang tignan yung big picture. Tignan mo yung loob. Tignan mm-hmm. mo yung disaggregated data, saan ba nila binasa yun.
Oo, ganun. Kasi more, itong report na ito, classmate, tama ka naman dun, more on the formal, ano lang ito, formal work.
Mm.
Yung ilang porsyento lang na
yes.
may formal work sa Pilipinas, diba? So, hindi ito na-capture lahat.
Yes.
Hindi nga na-capture yung informal workers, diba?
Mm.
Na kung titingnan mo, mas marami din ang babae malamang na nasa informal work.
Yo, tama. Sinabi rin yan dito sa report, di ba? Talagang, kasi bukod dito sa apat na indicators, ay dito sa kanilang mga indicators ba matatawag ito? Yung apat na sub-indices mm-hmm. na ginamit nila, tinignan din nila yung contextual data. Nag-collecta rin sila ng contextual data. At lumalabas talaga pagdating sa number of own account workers at saka sa contributing family members.
Mm-hmm.
Okay, na hindi bayad, ha? Mm-hmm. Kasi pag contributing family member ka, ibig sabihin, nagtatrabaho ka pero libre ang bahay mo, libre pagkain mo. Pero,
tulong, parang tulong lang parang siya sa tulong, pamilya. Oo.
Pero wala kang natatanggap sweldo. Na sweldo. Okay, mm-hmm. so nakita nila dito na mas marami ang bilang ng kababaihan kesa sa kalalakihan. In fact, sa contributing family members, doble ang dami ng mga babae.
More than.
Oh.
More than more doon than, sa lalaki.
More than 50. Twice. More than twice pa, di ba? So, pagdating naman sa own account workers, ito yung mga nasa informal na kasama sa mga nagtitinda siguro sa kalsada, 'di ba? Naglalabada, yung mga, ganyan or
yung mga nagbebenta-benta lang, 'di ba? Meron naman yung mga sideline o kaya habang natutulog si bunso o yung wala pagkatapos mo maglaba, yun may mga benta-benta ng mga maraming ganun eh.
Oo, sa mga bahay-bahay lang, 'di ba? So mas marami din doon ang kababaihan.
Mm-mm.
Right. So in terms of quality of employment opportunities, pag tinignan mo yung mga low quality na jobs,
mas marami ang babae.
Yes, mas represented doon, overrepresented doon ang mga kababaihan. So nasaan yung gender equality doon? Yun ang tanong. 'Di ba? So pagdating sa mga vulnerable types of work, karamihan doon babae.
Mm-mm.
Oo. So, ano pa? Doon din sa representation of women sa mga, kasi mataas ang, according to the McKinsey report, women's representation in professional and technical jobs, mataas. Okay? Ibig sabihin, maraming babae na nagtatrabaho as professionals, mm-hmm. as technicians, ganyan. Pero pag titignan mo yung report nila, makikita natin na sinasabi nilang mga jobs actually teaching,
mm-hmm.
Education. In education, halos 74% of workers, total workers are women.
Tapos, 74%?
Yes. Uh-huh. Sa healthcare din. Sa healthcare din, mga 70%. Sa private households, mga katulong, mga domestic help,
mm-hmm.
84%
wow.
women.
Mm-hmm.
So parang representation ng mga babae ay limited, parang limited lang to certain industries na masasabi mong maganda yung, 'di ba? Maganda yung decenting trabaho, maganda-ganda yung kita. Pero pag tinignan mo yung distribution niya
doon sa mga hindi nare-reflect, doon sa mga work na hindi formal, yung sinasabi natin, mas marami ang babae.
Kababaihan. Mm-hmm. Tsaka doon sa mga well-paying jobs, for example, sa manufacturing, ganyan, kaunti lang babae doon eh.
Mm.
Oh, so parang nakakonsentrate tayo sa ilang mga industries.
Hindi kaya yan, classmate, dahil ay yung industries na sinasabi mo ay more on lalaki talaga ang kailangan na workers. Na may mga work kasi na hindi pwede ang babae. Sinasabi na hindi pambabae na trabaho.
Yun
na
nga yung problema, yung isa. Mm. Yung stereotyping natin sa mga trabaho.
Mm.
Isa rin yung source na according to some studies, isa rin yung source ng inequality later on sa labor force. Kasi once na meron kang mga social norms, meron kang mga parang stereotypes na it limits yung opportunities ng mga batang kababaihan na kumbaga mag-isip na, oh, pwede pala ako sa engineering or pwede pala ako sa
mechanics.
Oo. IT, for example, software or ano, diba? Pagka kinahon mo na sila, tapos sinabi mo na sa bahay, for example, na mga babae dapat ganito ang...
Ito lang ang work na kayang gawin.
Oo, diba? So, ganun din ang ano sila, mafo-form sa isip nila na hindi pala ako pwede sa ganung field.
Mm-hmm.
So, which limits the opportunities in terms of anong mga pwede nilang pag-aralan, anong mga fields ang pwede nilang pasukan later on.
Mm.
Yun. So, yung mga yun daw, nakaka-apekto dun sa general situation natin pagdating sa gender equality sa labor force pagdating ng panahon.
So, sa mga susunod na linggo, classmate, I think, di ba, titingnan natin yung mga ganung aspeto.
Yes.
Yung inequality sa, or pag-stereotyping.
Yes.
No? Pag-usapan natin yan kasi nga, yan naman, parang nag-i-evolve na rin yan.
Mm-hmm.
Medyo nag-open up na rin.
Right.
Oo. Pero hindi progress pa masyado.
Yes. Mm-hmm. Oh.
Pero medyo, sana kasama yung mga ganyan, no? Na makikita mo sa data. Sana may magkaroon din ng data sa mga ganyan na mga categories ba na nag-open up yung stereotyping.
Mm-hmm.
Diba? Na yung babae pumapasok kahit lalaki.
Mm-hmm.
Nasa larangan na rin o nasa mga trabaho na rin ng babae, medyo nagsiswitch. Sana may makita tayong data na ganun.
Oo. Kasi nga, ang problema dito sa dalawang reports na to, parang nire-reduce nila yung issue ng equality to just a simple ranking na pang ilan ka, pang ano ka, based sa ganitong mga measures, no? When in fact, napaka-komplikado naman ang issue ng gender equality, kahit pa doon ka lang mag-focus sa trabaho. Kasi ang gender equality naman, maraming aspeto, hindi lang sa trabaho, di ba? Malawak ang application yan sa society. So, sana ipakita yung complex picture, i-recognize na masalimuot yung sitwasyon eh. Kasi pagka, lalo, kapag nakikinig ka lang ng report or nanonood ka sa TV, sabihin mo gender equal.
Oo, sasabihin lang doon na ay pang-8 tayo.
Pang-8 tayo.
Number 1 tayo sa East Asia or the best in the region, 'di ba? Parang wow. Pero ano ang nasa ilalim niyan? Ano ang hindi nakikita sa report na 'yan? Marami.
Marami pa. At saka yung isang by recognizing na hindi pa tayo gender equal, baka may magawa pa tayo doon sa source, for example, ng inequality, which is yung stereotyping natin, mga social norms natin na nagsisimula sa bahay.
Mm-hmm.
Kasi kung assumption mo is na meet na natin yung goal natin for equality, which wala ka na dapat baguhin, 'di ba? Eh samantalang sa mga bahay natin, very much pervasive pa rin na ikahon mo yung babae at lalaki Lalo na sa kung ano ang pwede niyang gawin.
Mm-mm, tama.
At anong hindi nila pwedeng gawin.
Kung gusto mo ng equality, sa bahay pa lang, huwag mo lang gawan ng label. Kung ano ang pwedeng gawin ng babae at ano ang pwedeng gawin ng lalaki. Dapat hindi na na, huwag yan kasi pambabae yan na work. Diba? O lalaki ang lang ang pwede dyan. So, dapat magsimula doon.
Oo.
At isa pa, classmate, itong report na ganito, makikita, parang bang ano no, ginagawa nila yearly.
Oo.
Parang nakapagtaka kung paano sila nakapag-survey ng 149 countries at mag-rank sila every year.
Mm-hmm.
Na hindi naman nila tinitingnan din yung, yun nga, yung nitty-gritty doon sa isang country, di ba?
Mm-hmm.
Ito nga yung sa, ito sa sub-Saharan African country na Rwanda at saka Namibia. Hindi ko nga lubos maisip bakit nasa top 10.
Oo.
Paano, ano ba nakita nila doon, no? Parang interesting tingnan eh. Na,
tignan natin yan.
Diba? Bakit sila nasa top 10? Eh, kung titingnan mo, medyo alam mong may gap doon eh. Malayo ang, may inequality.
Mm-hmm.
Nakita natin yun. Nakita sa babae, lalo na sa babae. Diba? Mm-hmm. Parang medyo malayo talaga. Pero bakit sila nasa top 10?
Yes. Oo.
Na, or, hindi natin alam, baka nag-improve talaga ng todo-todo, no? Mm-hmm. na maganda na yung yung apat na kategory sa kanila, sa labor force, educational attainment, health and survival. Isipin mo, health and survival, parang ewan ko lang ha, political empowerment, medyo hindi pa, ang alam ko, hindi rin sila masyado pa ganun ka-open sa babae.
Oh,
pero,
ano?
Pero bakit Rwanda nasa 6, tayo nasa 8? Diba? So, ma-interesting din siyang tingnan.
Mm.
Bakit siya ganun? Pero, hopefully lang, may time pa tayong tumingin sa mga ganyan kasi na more focus tayo sa Pilipinas. Pero, someday, sa kanya-kanya nating mga babasahin, tingnan natin kung may time tayo, tingnan natin kung bakit sila nasa 6. Diba? Mm. Interesting din na baka may matutunan tayo sa kanila o may makukuha tayong idea kung paano talaga na maging may equality sa bansa natin.
Yes, mga lalaki at babae.
Mm-mm.
Okay, so dyan na po natin tinatapos ang episode ng Solero on Air ngayong gabi. Ang gusto lang po nating message sa pagtingin dito sa mga reports ito, makita natin na may mga interesting information no na pwede tayong malaman. Okay. At pero kailangan pa natin siyang himayin.
At hindi siguro classmate kung may mga reports na ganito, yes, matutuwa tayo. Nakita natin na nasa top nga tayo, no? Pero tingnan natin kung
parang misleading kasi minsan. Nakaka-mislead yung mga
at
ganito.
At hindi ako makapaniwala na nasa top 10 din tayo. Bakit? Talaga?
Mislead, oh. Mm-hmm. Siguro in some areas, pwede mong sabihin or bigyan mo ng emphasis na sa ganitong mga labor markets, pagdating sa mga highly skilled workers,
yes,
ganyan.
Hindi meron general.
Merong gender equality na masasabi between babae at lalaki. Pero in general, marami pa rin gaps dahil sa ganito, ganito, ganon. Pero parang, hindi nila yun in-emphasize sa report nila, at least dito sa WEF.
Mm-hmm.
No? Parang, as if yun na yung kalagayan sa buong bansa.
Na-mention naman nila ang labor force. Pero hindi naman, limited lang yung tiningnan nila eh.
Mm-hmm.
Marami ang hindi na-capture.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. Marami pa doon na, actually, kung titingnan natin yung statistics, mas marami.
Oo. Kasi,
ang wala sa data.
Yeah, overtime na tayo. Pero, halimbawa lang yung sa leadership roles, diba?
Mm.
Sabi nga, meron tayong presidente na dalawa. No, in the course of so many years, babae, dalawa lang.
Mm-mm.
Eh yung isa anak pa ng ano, dating presidente,
mm-hmm. 'di
ba? Yung isa naman asawa naman ng isang senador na na-assassinate at 'di ba? Yun ang nag-spark. So samantalang ang dami nating mga kababaihan ang tataas ng mga level ng educational attainment, 'di ba? Ang huhusay, ang gagaling. So nasaan yung gender equality doon? Ano ba ang
correct?
Can that be an evidence of gender equality? So anyway, mga kaklase, Yan po ay naging usapan lang po natin yan dito sa Solair on Air. At bilang, yan na nga, bilang pagunita at celebration natin, pakikisa sa Women's Month ngayong March.
Okay,
so tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras natin ay 7:02 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solair on Air. Sa Solair on Air.